Laat die woorde van my mond en die oordenking van my hart welbehaaglik wees voor u aangesig, o Heere, my rots en my verlosser. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede word aan u geskenk deur God ons Vader en die Heere Jesus Christus en dit word ryklik vermenigvuldig deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Amen. Ons gaan saam lees uit Genesis 18, die eerste 15 verse, baie maklik of makliker om Genesis te kry as Jona. Genesis 18, hier is van die mense wat het reeds opgesoek het. Het is een baie bekende gedeelte. Daarna het die Heere aan hom verskyn by die terpentynbome van Mamre, terwyl hy by die ingang van die tent sit, op die warmste van die dag. Toe hy sy oë opslaan en kyk, staan daar drie manne voor hom, en toe hy hulle sien, loop hy hulle tegemoet van die rigting van die tent af en buig hom na die aarde toe, en hy sê, my Heer, as ek nou genade in die oë gevind het, gaan dan toch nie by u knegt verby nie. Laat hulle toch een bykie water bring en was u voete en le in rus onder die boom en laat ek een stukkie brood gaan haal en versterk u hart, daarna kan u verder gaan, want daarom het u by die knech aangekom en hulle antwoord, doen soos u gesê het. Toe loop Abraham haastig in die tent na Sara en sê, maak gauw knie drie mate meel die beste, en maak roosterkoeke. Daarop loop Abraham na die beeste en vang een jong mooi kalf en gee dit aan die dienaar wat het gauw klaargemaak het. En hy neem dikmelk en soetmelk en die kalf wat hy klaargemaak het en sit dit aan hulle voor terwyl hy self by hulle onder die boom bly staan en hulle het geëet. Nou net so kort onderbrekingkie is net vir my interessant hoe die tyd tussen daar die tyd en nou verskil. As een mens nou dink, hy het na Sara toegegaan en gesê, nie gegou drie mate meel, maak roosterkoeke en sy diensneg, hy het een kalf gaan vang en gesê, gaan berei dat u wat plase was, u sal weet, dis nie 10 of 15 minute of 'n uur nie, is klein bykie langer, maar hy sê hier, hulle het dit gauw gedoen en hulle het geëet. Toe sê hulle vir hom, waar is Sara u vrou? En hy antwoord, daar in die tent. En hy sê, ek sal oor 'n jaar sekerlik weer na jou toe kom, dan sal jou vrou Sara 'n seun hê. En Sara het geluister by die ingang van die tent wat agter hom was, maar Abraham en Sara was oud ver op hulle dae. Dit het met Sara nie meer volgens die reël van die vroue gegaan nie. En Sara het by haarself gelag en gedink, sal ek wel eens hê, nadat ek oud geword het en my Heer oud is, Toe sê die Heere vir Abraham, waarom het Sara daar gelag en gedink, sou ek ook werklik baar nou dat ek oud geword het? Sou iets vir die Heere te wonderbaar wees, hierdie tyd oor 'n jaar sal ek na jou terugkom en Sara sal 'n seun hê. Maar Sara het dit ontken en gesê, ek het nie gelag nie, want sy was bang, maar hy sê nee, maar jy het gelag. Net daar die verse uit die Heere se woord, mag hy sy woord seën en dit heilig. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, ons aanbid u vanoggend as die wonderbare, hier dieselfde God waarvan ons lees in die Ou Testament wat nie verander het nie. U wat met ons bemoeienis maak, Here, u wat by ons in ons ongeredde staat kom stilstaan, en ons roep om met u te versoen, en u vir ons genade skenk om in oorgawe ons lewens weg te gee aan u, en u deur die gees in ons lewens kom werk, en ons verander, en hier in ons siele 'n hinkering kom gee na meer van u. Ons besef, dit is net u, Daar is niks goed in ons uit onsself nie. Alles wat ons is, is deur u. En dit maak dat ons net voor U wil buig vanoggend en dankie sê dat U vir ons so lief het, dat U dit vir ons gedoen het, dat U in ons plek gesterf het en die volle prys betaal het om ons vry te koop. Wat 'n wonderbare God is U nie vir ons nie. En daar is dank in ons hart vir elke persoon wat vanoggend sê, Here, dankie dat U my gered het. En dankie vir U Gees wat U aan ons gegee het om ons te lei, om ons te onderrig in die woord, om ons te herinner aan die woord, om vir ons die weg van God te wys, sodat ons dit met vrymoedigheid kan stap. Ons eer, ons aanbid U in hierdie oggend, ons dank U vir ons woord vanoggend, wat U gegee het, en dat ons daaruit kan leer, dis vir ons bekende gedeeltes, maar is noodsaaklik dat ons ook opnuut herinner word aan U woord wat vir ons so kosbaar is. Want U woord gaan oor U, en dit is kosbaar. Hemelse Vader, U het, daar is vanoggend genoem van mense wat krank is en ons wil hulle na U toe bring, terwyl ons weet dat U soewerein is in U weë, weet ons ook dat daar genesing vir die mens by U te vinde is en ons kom vanoggend en ons kom buig voor U vir hulle wat krank is, dalk vanoggend hier sit met krankheid, dat U asseblief U kosbare genesende hand op hulle sal lê. Ek dink aan voorbeelde in die Nuwe Testament waar hulle na U toe gekom het en gesê, as U wil, kan U ons genees, en U het gesê, ek wil, word gesond. Baie dankie dat ons op grond van U woord maar net voor U kan staan en by U pleit. As ons dink aan mense wat so lank siekte dra, soos Lucinda, soos Dominee Martin Smit, en daar's vele ander wat krankheid het, Dominee Flip Pretorius, Dominee Andrei Radman, baie dankie, ons wil hulle allemaal na U toe bring, in geloof, ook met die wete, Here, dat U besluit, en dit is altyd U besluit, maar U handel ook in geloof, wanneer dit by genesing kom, dat ons in geloof na U toe sal kom, en U sal vertrou, dat dit wat U verheerlik, dat dit sal geskied. Baie dankie vir U genade wat vir ons gedra het, tot hier. Here, ons weet dat U in beheer is van ons lewens. Ons besef dat terwyl ons nie verstaan nie, weet U. En ek dink aan Jeremia 29 vers 11 wat sê, U weet wat gedagtes U aangaande ons koester. Gedagtes van voorspoed en nie onheil nie, om vir ons 'n hoopvolle toekoms te gee, ons eer U, en ons hou aan U vas. Baie dankie dat U in hierdie week wat kom, dan is dit skolevakansie en dan begin Lofdal, en dat ons ook kan bid vir die geleentheid vir U besondere seën, en seën vir die jong mense wat bietjie vakansie het, dat U met hulle ook sal ontmoet in die vakansietyd, dat U vir hulle sal dra en sal bewaar in daardie tyd, asseblief. En nou kom, gee ons hier die woord in die hand af, vra asseblief dat U U woord sal seën en dat U dit sal gebruik tot U eer en tot U verheerliking, vra ons dit. Amen. Nou ek hou aan U voor die 14de vers, wat sê, sou iets vir die Here te wonderbaar wees? Is daar iets wat vir God onmoontlik is? Ek lees van 'n predikant wat op pad kerk toe was en sy dogtertjie het saam met hom gegaan en sy vra vir hom, pappa, hoekom gaan ons nou kerk toe? Dis nie kerktyd nie. En hy sê, nee, daar is 'n spesiale gebedstyd vir reën. En sy het gestop en hom so gekyk en gesê, sy het gevra, pappa, waar is jou sambreel? En die predikant het stil gestaan en hy het omgedraai, het huis toe gegaan en hy het sy sambreel gaan haal. En die aand toe hulle van die gebedstyd af terugkom, toe sak daar 'n bui reën uit. Toe sy dankbaar vir die geloof van 'n kind. Dit wat uit 'n kind se oog gekom het, 'n kind se verstaan, daardie kinderlike geloof. Papa, waar is jou sambreel? En is dit nie wat ons geloof so goed saamvat vandag nie? Hoeveel van ons neem 'n sambreel saam in die tye waar daar gebedstye is vir reën? Nou in my leeftyd was daar geweldig baie. Ek onthou hier in die 70s, 80s, ek weet nie wie van u sal onthou nie, dan het die land gebedstyd uitgeroep, dan het hier die hele land 'n sekere tyd het hulle saam gaan bid. In die tyd, ek was toe nog nie gered gewees, baie van daai of gedurende daar die tye nie, dan het ons klaar, ons werk het klaar gemaak en ons het na kerk toe ergens gegaan en daar het ons saam gaan bid. En hoeveel keer het ons beleef dat as die land so by mekaar gekom het en geroep het na die Here, het die Here vir ons reën gegee. Ek dink u sal dit onthou, dit het lanklaas gebeur, dat dit spesifiek gevra is. Is dit nie waar van ons, dat sekere dinge vir ons makliker is om in geloof te doen, as ander nie? Dat daar dinge is wat makliker is om geloof in uit te oefen, en ander twyfel ons, sal die Here, sal hy dalk nie. As ek hierdie uitdrukking kan gebruik, hoeveel van ons neem ons geloofsmandjie saam, wanneer ons na die Here toe vlug in ons stryd, in afwagting van God se seën? Ons praat geweldig baie, ek het al baie boodskappe gehoor oor geloof. En ons stem saam dat die Here groot en wonderbaar en almagtig is. Hoeveel boodskappe van geloof is daar tussen ons al gehoor? Hoeveel het u al gehoor? Hoeveel het ek al gehoor? Gehoor dat God is onveranderlik. En God hoor gebed. Nou is die vraag, vir daardie vraag wat ek gevra het, as ons dan 2 jaar, 10 jaar, 20, 30 jaar gered is en hierdie boodskappe gehoor het, is ons geloofsreëse, en ek dink nie is onvanpas om dit te vra nie, want dit moet gevra word. As ons hierdie pad met die Here stap, is ons geloofsreëse. Want as ons in 'n verhouding met hom staan, dan behoort ons te wees. Ons behoort geloofsreëse te wees. Is ons nie dalk soos die Israeliete, wat al hierdie goed beleef het, God eerstehands beleef, sy werke eerstehands beleef het, en nogtans ongehoorsaam getwyfel het? Ons stem saam oor die Bybelse en die belangrikheid van geloof, maar tog twyfel ons, en ek sluit my in daarby, twyfel ons so maklik. Daar is so baie twyfel by kinders van God. By baie kinders van die Here, belydende kinders van die Here, is 'n vaste geloof 'n baie groot probleem. Hulle bid, maar hulle glo eintlik nie. Daar is nie daar die sekerheid, God hoor, hy's in beheer nie. Ek weet, dis baie maklik om die Here te vertrou en te sê ek het geloof vir klein saakies. Maar dit raak moeiliker wanneer dit groot sake is. sake wat werklik aan ons vat, groot toetse wat oor ons pad kom. En ek is iemand, ek het, mense som my baie keer op as 'n baie rustige mens, ek is nie 'n rustige mens nie. As ek iets wil hê, wou ek dit gister al gehad het, ek wou dit gister al gedoen het, dis my persoonlikheid. En dit kom ter sprake in my geloof. Wanneer ons na die Here toe vlug, dan wil ons sê, hy moet onmiddellik antwoord of hy moet binnekort. Sommer gou vir ons antwoord en as dit nie gebeur nie, dan begin hierdie twyfel. Het die Here gehoor, gaan hy nie? En dan is dit moeilik om na die Here te kyk en te sê, U is in beheer nogtans. Moeilik om te sê, Here, U sal doen en ek vertrou U, dat U dit sal doen wat U verheerlik, want ons wil uiteraard hê dat die Here moet doen wat ons wil hê. Die woord sê in Jesaja 40 vers 30 wat ons so goed ken, maar die wat op die Here wag, Jesaja 40 30, maar die wat op die Here wag, kry nuwe krag, hulle vaar op met vleuels soos die arende, hulle hardloop en word nie moeg nie, hulle wandel en word nie mat nie. Die wat op die Here wag. Ons behoort eintlik wanneer ons na die Here toe gegaan het met ons geloofsmandjie te sê, Here, ek wag op U. Ek gaan nie moeg word om te wag nie. U tyd is die regte tyd. Dink daar's baie wanpersepsies oor geloof. Ek het dit in my bediening baie keer gesien, mense wat die Here beveel om goed te doen. Dis nie geloof nie. Dis arrogansie. Dis mense wat nie weet met wie hulle te doen het nie. Geloof het nie te doen net met my krisisse, my bekommernisse, my probleme wat ek na die Here toe neem nie. Geloof is baie meer as dit. Geloof is eintlik iets wat 'n lewenswyse by ons behoort te wees, iets wat soos ons asemhaling behoort te wees. Ons behoort eintlik die Here te vertrou, nie net om in te gryp wanneer ek wil hê hy moet ingryp nie, maar vir elke tree wat ek gee op my lewenspad in hierdie wêreld. Elke oomblik van elke dag moet elke aspek van my lewe in geloof wees. Nie net iets wat ek soms doen nie. Romeine 1:17 sê, want die geregtigheid van God word daarin geopenbaar, uit geloof tot geloof soos geskrywe is, maar die regverdige sal uit die geloof lewe. Die geregtigheid van God beteken dit wat in lyn is met God se wil, dit wat sy wil is. Dit beteken volgens sy wil, volgens dit wat in Godse geregtigheid, sy beskouing van geregtigheid is. Die lewenswyse met ander woorde moet wees volgens God se geregtigheid. 'N lewe van vertroue in Hom. As ek dit anders kan stel, die basiese geredde lewe is 'n lewe vanuit geloof, uit die geloof. Uit die geloof beteken om, soos wat ek goed nodig het in die privaat lewe, en ek gaan deesdae met die kaartjies, en ek gaan haal dit wat ek nodig het, en ek gee my kaartjie, dan word die geld uit my rekening, deur daardie kaartjie getrek. Of as ek kontant gaan trek, by die ATM of by die bank, ek gaan trek dit uit my rekening, en ek gaan koop daarmee wat ek wil hê. Met ander woorde, wat hierdie teks vir ons sê, is elke tree wat ek gee, onttrek ek uit die geloof. Dit wat ek gee is uit die geloof, my vertroue wat ek in Hom het, en dis konstant. Ek onttrek konstant vir hierdie lewe waarin ons is, op hierdie pad waarop elkeen van ons is. Spreuke 3 vers 5 en 6, die baie bekende, baie kosbare teks. Vertrou op die Here met jou hele hart. Nie op jou eie insig nie. En dan ken hom in al jou weë. Is iets wat ek geleer het vroeg. Die Here het die woord nie vol gemaak met 'n klomp onbenullige woorde soos in al jou weë nie. Wanneer daar staan al, dan is dit presies wat hy vir u en vir my bedoel, dat ons hom in al ons weë moet ken. Nie dink, ag, ek is nie so beteterd, dat ek nou vir alles die Here moet vertrou nie. Dit is presies wat God van ons vra. Dat my pad so moet wees, 'n ingesteldheid van afhanklikheid van hom, vir alles wat ek doen. My gedagtes wat ek bedink, die gesprekke wat ek voer met mense, die besluite wat ek neem, my optredes, dit wat ek gaan doen in die dag, elke liewe aspek van my lewe. Wanneer ons wakker word in die oggend, daardie eerste gedagtes, daardie oomblik moet ek begin onttrek uit my geloofs rekening uit. Daardie oomblik moet daardie die bewussyn wees van Here, baie dankie ek het wakker geword. Ek is afhanklik van U en die wandel met God begin daardie oomblik. Of my dag onbekend is vir my of hy bekend is vir my, of dit 'n lekker dag vir my gaan wees en of daar krisisse, probleme nodig gaan ontstaan in daardie dag, dit maak nie saak nie. Dit moet nie my wandel met God affekteer nie, my geloofslewe affekteer nie. Onttrek uit my geloof uit. Geen dag behoort eintlik vir u en vir my onrustig te maak nie. Maar wanneer ek hierdie lewe van geloof lei, dan moet ek met rustigheid en in kalmte my vertroue in hom stel. Hy is in beheer oor elke omstandigheid. Ek kan vertrou vir wat ook al gaan gebeur op sy ingrype, dat hy in beheer is, dat hy verheerlik sal word. Vrede. Vrede. Hoe baie keer gee ons nie ons vrede weg, wanneer omstandighede oor ons pad kom nie. Ons gee dit weg. My vrede kan nie geroof word nie. Ek gee dit weg. Filippense 4 vers 6 en 7 Wees oor niks besorg nie. God se opdrag vir sy kinders. Moet nie bekommerd wees oor enige iets nie. Ek kan al hierdie dinge aan hom bekend maak, vers 7 sê, en die vrede van God wat alle verstand te bowe gaan, sal julle harte en julle sinne bewaar in Christus Jesus. 1 Johannes 4 vers 4 sê, julle is uit God my kinders en het hulle oorwin omdat hy wat in julle is, groter is as hy wat in die wêreld is. Dit moet ons beskouing wees. God by ons. God in ons, Johannes 14 vers 17, hy is by ons en in ons. In die geleese gedeelte sê die Here self vir Abraham, dat oor 'n jaar sal hulle 'n seentjie ryker wees. Dis baie goeie nuus vir 'n jong getroude paartjie. Maar hier het ons nie te doen met 'n jong getroude paartjie nie. Ons het gelees daar in die 10de tot die 14de vers, dat hulle was oud ver op hulle pad. Dit het nie meer gegaan soos met die reël met iemand wat nog kan swanger raak nie. In Genesis 17, 15 tot 17 lees ons verder het God aan Abraham gesê, en ek sal haar seën en jou uit haar ook 'n seën gee. Ja, ek sal haar seën sodat sy tot nasie sal word, konings van volke sal uit haar voortkom. Toe val Abraham op sy aangesig en hy lag en sê in sy hart, kan daar vir een wat 100 jaar oud is 'n kind gebore word, of kan Sara wat 90 jaar oud is baar? Abraham het geweet, as ons Genesis 12 en 15 gaan lees, hy het geweet hy gaan pa word. Hy het God geglo toe God vir hom gesê het, uit hom sal 'n nageslag gebore word, maar nie Sara nie. Nie uit Sara nie. Abraham en Sara het nie kinders gehad nie. Nie hulle twee nie. Abraham het kinders gehad, maar nie hy en Sara nie. Uit hulle huwelik was daar tot op daardie tydstip nie kinders nie. En duidelik tot en met 89 jaar oud kon Sara nie kinders hê nie. Dink mooi daaraan, sy kon dan nie in haar jeug kinders hê nie. Nou sy 89 jaar oud, sy het verskoon die uitdrukking, sy het opgedroog. Sy kan nie meer kinders hê nie. Volgens die menslike natuur is dit onmoontlik. Hulle gaan ouers word. Sara 90, Abraham 100. Onmoontlik, lagwekkend, nooit. Kan nie wees nie. Dis interessant dat die Here vir hulle hierdie pad laat stap. En hy sê in vers 14, sou iets vir die Here te wonderbaar wees. Baie interessant vanaf die belofte in hoofstuk 15 tot by hierdie gebeurtenis verloop nog 14 jaar, min of meer, tot op die ouderdom van 90. Met ander woorde, 76 het sy die belofte gekry, en dit maak dit nog meer merkwaardig 14 jaar verloop, en nou sy 90. Abraham, 86 jaar oud, en hy gaan 100 wees, wanneer hy pa word. Merkwaardig. Sou iets vir die Here te wonderbaar wees. Hierdie gaan oor God. Hy wil aan hulle oordra dat hy God is en niks onmoontlik is vir hom nie. Hier gebeur iets baie interessant in die eerste plek. God verskuif die fokus weg van dit wat vir die mens moontlik is, na wat hy kan doen. Met ander woorde, hy verskuif die aandag van die onmoontlike na die moontlike, in vers 14. Ons lees in Matteus 19:26, by mense is dit onmoontlik, maar by God is alle dinge moontlik. Lukas 1:37, want geen ding sal by God onmoontlik wees nie. Ek het, so van tyd tot tyd word ek net bewus van goed, en ek dink aan die uitspansel, wat die mense nou nog probeer ontdek, en ek probeer dit verstaan, en ek kan nie. Dis te groot, dis vir my te groot, hoe hierdie hele skepping in mekaar skakel, en dat daar sonnestelsels is, wat hulle nog steeds nie eens ontdek het nie, en God het dit met 'n woord gespreek. Enige iets is by God moontlik. Ons sien dit in hierdie gebeurtenis, dat die Here sal doen dit wat hy gesê het. En wat die Here vir u en vir my sê, is dat ons moet wegkyk van dit wat ons dink ons kan doen, ons vermoë. Ons moet wegkyk van die maklike, die moontlike, die moeilike, die onmoontlike, en ons moet ons fokus op hom plaas. Is daar iets wat buite God se wete kan gebeur? Absoluut nie. Wat ook al gebeur, hy weet daarvan. En steeds is hy in beheer, en steeds wil hy hê dat ons as mens ons vertroue in hom sal stel. Omdat ons, wat weet ons? Ek besef, ek het 'n redelike goeie algemene kennis gehad. Nie meer nie. Die bediening het dit baie taakgerig gemaak, so ek het, weet nie meer so baie van al die dinge buite nie, maar dan besef ek, ek weet niks nie. Ek weet absoluut niks as dit by die Here se dinge kom en sy pad wat hy met ons wandel en dit wat hy vir ons in gedagte het nie. Behalwe dit, ek weet, dis vir my die beste. Alles werk mee ten goede vir my. En daarom moet ons ons fokus in hierdie tyd met al hierdie goed wat ons beleef, moet ons na hom kyk. Ons moet hom vertrou. Die vraag vir u en vir my vanoggend wat ons moet beantwoord is, hoe lyk ons geloofslewe? U wat hier sit, wat sê u families van u geloofslewe? Hoekom vra ek dit? Want daar kom krisisse oor ons lewenspad. Sien hulle in krisistyd dat pa sê, ma sê, boetie sê, kom ons bid. Kom ons vertrou die Here. En as ons daar gebid het, dan sing ons lofprysinge en ons is bly, want God is in beheer. Dis oorgegee aan hom. Hoe lyk ons geloofslewens? Is ons oog totaal en al op hom gerig vir sy pad en dit wat hom verheerlik? Want ons moet wegkyk van dit wat vir ons moontlik is. Nie net soms wanneer ons dink, nou is dit tyd wat ek na die Here toe moet gaan en help my. Leef ons oomblik vir oomblik in geloof en vertroue in hom. Die kruks is, ons geloof het so baie keer te doen met ons vermoë. Dit wat binne in my vermoë is, wat ek kan doen, en ek fokus op myself, en ek kyk weg van wat die Here kan doen. Jakobus 1, 5 tot 8, en as iemand van julle wysheid kort kom, laat hom dit van God bid, want wat aan allemaal eenvoudig gee sonder om te verwyd, en het sal in hom gegee word, maar hy moet in die geloof bid sonder om te twyfel, want hy wat twyfel, is soos 'n golf van die see wat deur die wind gedrywe en voortgesweep word. Want die mens moet nie dink dat hy iets van die Here sal ontvang nie, so 'n dubbelhartige man, onbestendig in al sy weë. En dis 'n aktuele vraag wat ek vra. Die dinge wat ons beleef, is dit soos hierdie golf, wat deur die wind heen en weer gedry word. O, daai ding het oor my, wat gaan ons doen? Wat moet ek doen? Hierdie een sê dit, daardie een sê dat. Dan hoor ek hier iets, dan sê ek, ja, dalk is dit die antwoord, dan hoor ek weer daar, dan gaan ek soontoe. Dit is 'n golf wat deur die wind rond gedry word en die kind van God se lewe moet nie so wees nie. Dan kom 'n krisis oor my pad en dan 'n groot benoudheid wat oor my kom spoel en ek bel vir Jannie en ek sê, wat moet ek doen? En dan bel ek vir Piet. Piet, wat moet ek doen? Wat sou... Dis nie ons pad nie. Ja, partykeer is daar mense wat vir ons raad kan gee, goeie raad met ander dinge. Maar wanneer daar onrus in my binneste is, onvrede, en ek kyk en ek sien hier die storm dreig, wat is my reaksie? Ongeloof. Wanneer ek nie geloof het nie, sê God kan nie. Geloof is ook nie, ek gaan dit probeer nie. Geloof is nie iets wat ek moet probeer nie. O, ek het dit probeer en dit werk nie. Dis 'n lewe. Dis 'n konstante fokus op God en op sy vermoë. Dis nie 'n laaste uitweg nie. Dis iets wat voortvloei en moet voortvloei uit 'n lewende verhouding wat ek met hom het. Verskoon my as ek hierdie voorbeeld gebruik. Dis 'n welbekende voorbeeld van George Mueller. Hy het gelewe van 1805 tot 1898. En hierdie is deur 'n skeepskaptein neergepen. George Mueller, net so terloops, het in sy lewenstyd 1 miljoen pond van die Here afgekry. Nou, u kan kyk daardie 1800, wat 1 miljoen pond vandag werd is, is ver oor 1 biljoen rand vandag, wat die Here vir hom gegee het. Hy het weeshuise, kinderhuise gebou en kinders versorg. En hy het nooit ooit geskimp vir 'n sent nie. Hy het nooit 'n briefie geskryf vir 'n sent nie. Al sy nood en behoeftes wat hy gehad het, het hy na God toe geneem. En die Here het vir hom 1 miljoen pond gestuur in daai jare. Hulle sê alles in antwoord op gebed. Nou, George Mueller was op pad na Kanada. En hierdie kaptein sê, George Mueller het op die boot, was op die skip. En hierdie kaptein sê, hy was al 24 uur lank op die brug. En hy het nooit die brug verlaat nie. En George Mueller het na hom toe gekom en vir hom gesê, kaptein, ek het net vir jou kom sê, ek moet in Quebec in Kanada wees, Saterdag middag. En die kaptein sê vir hom, dit is totaal onmoontlik. George Mueller se antwoord was, nou as jy my nie kan vat nie, dan sal ek vir die Here vra dat hy vir my 'n ander manier kry om daar te wees. Hy sê, in 57 jaar het ek nog nooit 'n afspraak nie nagekom nie. Hy sê toe vir die kaptein, kom ons gaan na die kaartkamer toe, dan gaan bid ons en ons vra vir die Here. Hierdie kaptein skryf, hy sê, hy het na hierdie man van God gekyk en hy het gesê, van watter gestig het hierdie man ontsnap? Die kaptein het vir George Mueller gesê, meneer Miller, of dominee Miller, weet jy hoe dig hierdie mis is? Toe sê George Mueller vir hom, nee, my oë is nie op hoe dig die mis is nie, my oë is op God wat alles beheer. Hulle het na die kaartkamer toe gegaan, hulle het gebid, gekniel en gebid, en die kaptein sê George Mueller het die eenvoudigste van gebede gebid, en toe die kaptein wil bid, toe sê George Mueller vir hom, nee, moenie bid nie, want jy glo nie, en in elk geval, ek glo dat God het reeds my gebed verhoor. Hy sê, George Mueller het vir hom gesê, staan op, kaptein, gaan buite toe, jy sal sien, die mis is weg. En toe hy buite kom, toe is die mis inderdaad weg, en George Mueller kon sy afspraak in Kanada nakom. In die volgende plek, een persoon sy geloof kan 'n verskil maak. Ons het gelees van Abraham, dat Abraham met God geglo, daar in Genesis 15, jy kan het gaan lees, vers 4 tot 6, hy het God geglo en dit is om tot geregtigheid gereken. En ons sien die uiteinde van sy geloof, sy vertroue in die Here, dat sy nageslag inderdaad soos die sand van die see was. En Abraham se geloof het 'n geweldige impak op die nageslag gehad. Jakobus 5, 17 tot 18 sê, Elia was 'n mens net soos ons, en hy het ernstig gebid dat dit nie moes reën nie, en dit het op die aarde 3 jaar en 6 maande lank nie gereën nie. En hy het weer gebid en die hemel het reën gegee en die aarde het sy vrug laat uitspruit. Een man en God hoor. Juda word beleer. Die verhaal van Hizkia. Hizkia vlug na die Here toe. En die Here slaan in die nag daai Assiriese mag, 185.000 van hulle dood en daai koning pak op en hy trek weg. Elisa 2 Konings 6, 15 tot 17, en toe die dienaar van die man van God vroeg opstaan en uitgaan, was daar 'n leer met perde en strydwaans rondom die stad. Dis die Arameërs, die vyande van Israel, en sy dienaar sê vir hom, ach my Heer, hoe sal ons maak? Daardie, wat gaan ons doen? Maar hy antwoord, vrees nie, want die wat by ons is, is meer as die wat by hulle is. En Elisa het gebid en gesê, Here, open toch sy oë, dat hy kan sien, en die Here het die oë van sy dienaar geopen, dat hy kon sien, en met eens was die berg vol perde en waans van vuur rondom. Elisa se verhouding met God het gemaak, dat hy sien nie die Arameer se leer nie. Wat hy gesien het, hy is in die Here se hand, en sy beskerming rondom hulle, een persoon se geloof, maak 'n verskil. Hebreërs 11, 32 en 33, en wat sal ek nog meer sê, want die tyd sal my ontbreek, as ek van Gideon, Barak, is individue, Simson, en Jefta, David en Samuel en die profete sou verhaal, want deur die geloof, wat deur die geloof koninkryke oorweldig het, geregtigheid uitgeoefen, beloftes verkry, bekke van leeus toegestop het, een man, een vrou, een seun, een dogter se geloof by die huis, tussen hulle mense, daar waar hulle beweeg, by die werk, by die skool, tussen mense kan 'n baie groot seën bring. U sien, dit gaan nie oor wat ons kan doen nie, maar dit gaan oor wat God kan doen. Ons fokus moet daarom konstant op die Here wees. Luister na die woorde van Job in Job 5 vers 8 tot 22, baie verse. Maar wat my aangaan, ek sou na God vra en my saak aan die Godheid voorlê. Aan hom wat groot dinge doen en ondeurgrondelike wonders sonder getal. Wat reën gee oor die aarde en waters uitstuur oor die velde, om nederiges op 'n hoogte te stel daarbo, en die wat in rou is, verkry die hoogste geluk. Hy wat die planne van listige mense verydel, sodat hulle hande niks kan uitrig wat standhou nie, wat die wyse manne vang in hulle listigheid, en die raad van die slinkse mense misluk van haastigheid. Oordag stuit hulle op duisternis, en soos in die nag, tas hulle rond op die middag. So verlos hy dan van die swaard wat kom uit hulle mond, en die behoeftige uit die hand van die sterk man. So is daar dan verwagting vir die arme, en ongeregtigheid hou die mond toe. Kyk, gelukkig is die man wat God kastui. Verwerp daarom die tuchtiging van die Almagtige nie, want hy doen smart aan, maar hy verbind ook, hy verbrysel, maar sy hande maak gesond. In 6 benoudhede sal hy jou red, ja, in 7 sal geen onheil jou tref nie. In hongersnood verlos hy jou van die dood en in die oorlog uit die mag van die swaard. As die tong geesel, word jy weggesteek. Jy hoef nie te vrees vir verwoesting as dit kom nie. Oor verwoesting en broodsgebrek sal jy lag en vir die wilde diere van die aarde hoef jy nie te vrees nie. Dis 'n enkele man se belewenis van wat God doen. U sien, Job se vertroue was in die Here. Nie in wat hy verstaan het nie, maar wat God doen. As hier 'n brug hier ergens was waaroor ons elke dag sou ry en ek sou vra, glo jy dat hierdie brug die motor se gewig sal dra? Dan gaan jy waarskynlik vir my aankyk en sê, as jy dom onnoosel. Natuurlik, want hy staan soveel jare, daar's etlike der duisende dalk miljoene motors al oor hierdie brug. Natuurlik het God verander. Natuurlik nie. Is God dieselfde? Natuurlik. Sal hy doen wat hy sê? Natuurlik. Ek wil amper sê, dis 'n dom onnoosel vraag. Is maklik om op iets mensgemaak te vertrou en te wantrou as God vir ons 'n pad uitspel, as hy vir ons wys, dis die weg, kind van God, dis die pad wat jy moet bewandel, en dan begin ons twyfel oor hierdie goed wat oor ons lewenspad kom, wanneer ons bootjie geskit word. God Almagtig El Shaddai. 1 Samuel 7:12, toe het Samuel 'n klip geneem en dit opgeruk tussen Mispa en Sen en dit Ebenezer genoem en gesê, tot hiertoe die Here ons gehelp. Psalm 54:6, kyk, God is my helper. Jeremia 17:5-6, dit al so baie met my gepraat. Vervloek is die man wat op die mens vertrou en vlees sy arm maak, terwyl sy hart van die Here afwyk, en hy sal wees soos 'n kaal bos in die wildernis, en hy sal nie sien as die goeie kom nie, maar dorplekke in die woestyn bewoon, 'n brakkerige, onbewoonde land. Maar geseend is die man wat op die Here vertrou en wie se vertroue die Here is, want hy sal wees die individu soos 'n boom wat by die water geplant is en sy wortels uitskiet by die stroom, en nie vrees as daar hitte kom nie, maar sy blad bly groen, in 'n jaar van droogte is hy nie besorg nie, en hou nie op om vrugte te dra nie. Die Oekraïense oorlog, al die pryse wat die hoogte inskiet, maak dit ons onrustig, hoor wat sê God se woord? Geseend is die man wat op die Here vertrou in die tyd wanneer daar hitte kom of droogte kom, sy nie bekommerd nie, hou hy nie op vrug te dra nie. Sy is in hierdie tyd dat ons as individue die vrug moet dra, vir die wêreld moet wys ons vertroue is in God, dis op hom. Hierdie God wat ons aanbid is die outeur van die woord. Kan hy iets sê en dit nie doen nie? Hy is nie 'n man dat hy sou lieg nie. God bevestig telke male, hy is in beheer. Die pad wat u en ek tot hier gestap het moet maak, dat u en ek al hoe meer en meer, en ek wil sê onteenseglik, ons vertroue in hom stel. Sê Here, hierdie dinge, ek is in u hand. Gaan nie verskrik wees nie, gaan nie soos 'n wind rond golf wat deur die wind rond gewaai word wees nie. Die Bybel is God se woorde wat vir u en vir my spesifiek geskryf is. Is nie 'n oulike storieboek nie, al wil hulle dit vandag vir ons sê. Is niks waarheid in die Bybel nie, is wat die teoloë vandag sê. As dit jou beter laat voel as jy dit lees, lees dit. Maar moenie te ernstig wees met die Bybel nie. Ooh, wat mis hulle nie. Wat 'n wonderlike verhouding en seën mis hulle nie. Ons as enkeling kan in hierdie donker wêreld 'n baie groot verskil maak en moet 'n verskil maak deur ons geloof in die Here. Jakobus 2:17 sê net so is ook die geloof as dit geen werke het nie in sigself dood. As ons dit nie leef nie, is ons geloof dood. Ons vertroue in die Here. Sou iets vir die Here te wonderbaar wees. In die laaste plek, die resultaat van geloof. Genesis 21 vers 1 en 2 lees ons dat soos die Here beloof het, is Isak vir hulle gebore. Toe Sara 90 jaar oud was en Abraham 100 jaar. Uit Isak, uit Abraham en Sara eintlik 'n nageslag soos die sterre aan die hemel, die sand aan die see. Volgens God se woord, die enigste wat God se krag in ons lewens kan beperk is ons. Is die enigste een. Ons ongeloof. Matteus 13:57 en 58 sê en hulle het aanstoot aan hom geneem en hy daarvan wee hulle ongeloof nie baie kragtige dade gedoen nie. Ongeloof maak dat God baie klein en onmagtig in mense se lewens is. Maar geloof is juist die teenoorgestelde. God oorheers alles. Hebreërs 11 vers 6 en sonder geloof is dit onmoontlik om God te behaag, want hy wat tot God gaan moet glo dat hy is en 'n beloner is van die wat hom soek. God se belofte aan Abraham het te doen gehad met sy plan vir Abraham, 'n nageslag wat hy wou seën. Agter God se plan was voorskrifte en saam met die voorskrifte sy belofte van krag, sy belofte van sy almag. Geloof het nie iets te doen met wat ons dink ons is of nie is nie. Niks te doen met geleerdheid. Niks te doen met hoe mooi ek kan bid of hoe lank nie. Dit het ook niks te doen met die letterkundige korrektheid van my taal nie. Niks te doen met hoeveel teksverse ek ken en ek reg kan kwoteer nie. Ook niks te doen met mense se opinie of hulle dalk dink dis 'n baie oulike kind van God hierdie. Niks daarmee te doen nie. Die klem val nie hier op my wat ek nou vir u noem nie. Ek word genooi daar op die platteland om 'n biduur vir die boere te gaan hou vir reën. Nou staan buite so tussen die boere terwyl ons wag dat almal aankom en een van die boere na waai 'n geweldige sterk oostewind. En die een boer merk op, hy sê, jy weet dat dit nie reën as die oostewind so waai nie. Tydens die biduur toe steek daar 'n storm op. En ek dink dit was 35 mm reën in 'n kort tydjie geval. Dis nie ek nie. Ek sal vir julle sê hoekom. Want later is daar weer 'n droogte en hulle nooi my toe nou weer. Want by die vorige een het daar reën gekom. En weet jy wat gebeur? Niks reën nie. Want die klem moet op God val, nie op 'n mens nie. Dis nie 'n mens se werk nie. Dis hy en dit moet in ons harte wees. Dis hy. Dis die Here. Konstant. 'n Jong man in ons gemeente, hy was die eerste een wat in KwaZulu-Natal in die hospitaal opgeneem is vir varkgriep en hy word ernstig siek en hy's in 'n koma. Die Sondagoggend kom ons by die kerk by mekaar en sy vrou stap in terwyl hy in die hospitaal amper op sterwe lê. En sy sê die dokters het nou net gebel, hulle sê ek moet al my man se geld trek want hy gaan sterf. Ons roep as gemeente na die Here. En sy vrou gaan hospitaal toe en ek was skaars by die huis toe lei die foon. Sy sê Dominee, toe ek by die hospitaal kom, toe sit my man regop. Wat ons nie geweet het nie, is in daardie tyd wat ons vir hom gebid het, het hy gesterf. Dis medies aangeteken. Maar God wek hom op. Nie oor ons nie, maar omdat ons ons toevlug in hom gestel het. Dit het 'n geweldige impak gehad op daai man en sy familie se lewe. Die Here wek hom op. Ek herinner u aan die tallose wat die Here gesond gemaak het in die Ou Testament. Die wonderwerke wat hy gedoen het in die Nuwe Testament, in die Ou Testament die Rooi See, die water uit 'n rots, die vyande wat verslaan is, manna, kwartels, hulle deur die Jordaan getrek droog ook Jericho se mure. Ek wil vra, hoeveel wonderwerke het daar in u lewe tot nou al gebeur, wat u van weet? Daar's tallose in my lewe. Vir my sekerlik die grootste wonderwerk vir my, is dat God my siel gered het. Maar daarna, tallose, wanneer ons na die Here toe gevlug het, omstandighede, waar ons gebid het vir goddelose mense wat tot bekering gekom het, al was dit jare, hulle tot bekering gekom, wonderwerke. Here wat omstandighede verander. Ons het vandag baie groot toetse wat oor ons pad lê. Die politiek. Ek dink maar aan Daniël 4:17. Op 'n besluit van die bodes berus die bevel en 'n woord van die heiliges is die saak. Met die bedoeling dat die lewendes kan erken dat die allerhoogste mag het oor die koningskap van die mens en dit gee aan wie hy wil. Ons veiligheid. Ons het te doen met droogtes en dan die teenoorgestelde vloede, natuurrampe. Daar is die dinge wat ons bedreig, finansies. Daar is siektes, daar is mense waarvoor ons bid wat nie tot bekering kom nie. Ons voortbestaan. Stryd om God se woord te doen. Stryd om ons rug te draai op wat ons weet die Here nie wil hê in ons lewe moet wees nie. Efesiërs 3 vers 20 sê en aan hom wat mag het om te doen ver bo alles wat ons bid of dink volgens die krag wat in ons werk. God se krag wat kom werk. Hy het nie verander nie. Sy krag het nie afgeneem nie. En dis waarin u en ek herinner word vandag. Kyk na die Here. Neem hom op sy woord, vertrou hom, vertrou onwrikbaar in hom, dat hy God almagtig is, dat hy soewerein is en sy pad reg is. Wanneer u in toetse kom, kyk weg van dit wat u kan of nie kan nie, kyk na hom wat kan. Stel jou vertroue algeheel in hom. Ek weet, hy het 'n plan met elkeen van ons se lewe en dit verskil van mens tot mens. En ek moet hom vertrou en ek kan hom vertrou vir daardie pad. Genesis 18:19 sê, want ek het hom verkies dat hy aan sy kinders en sy huisnaam bevel sou gee dat hulle die weg van die Here moet hou om geregtigheid en reg te doen, sodat die Here oor Abraham kan bring wat hy oor hom gespreek het. Dit het afgehang van hulle moes doen en lewe soos 'n volk wat deur God uitgekies is en geseën is, soos wat u en ek moet doen. Daarom spits jou toe op jou verhouding met hom. Tyd in gemeenskap met die Here versterk jou. Dis sy teenwoordigheid wat vir ons vertroosting bring, moed bring, vrede, vreugde bring, wat die vrese verdryf. Sou iets vir die Here te wonderbaar wees. Mag die Here vir u en vir my help, dat hy ons toevlug vir elke asemteug in geloof sal wees, in ons tyd wat ons oor het. Mag hy vir ons seën en vir ons naby wees. Amen. Here, baie dankie vir die woord uit Abraham se lewe en Sara en die geskiedenis wat ons ken, tallose wat in gehoorsaamheid u gevolg het en u het hulle geseën en hulle het u gedien. En ons begeerte is dat ons by ons dood gevind sal word, dat ons algeheel oorgegee is aan u in geloof en dat ons in gehoorsaamheid u gedien en gevolg het. Gaan met ons waar ons uit mekaar uitgaan asseblief en bring ook vir ons hier by mekaar later vanmiddag. Ons vra dit in die wonderlike naam. Amen.